9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Litijum će za 30 godina poslužiti u upravljanju nuklearnog goriva. Do tada će razvijene zemlje svoj čuvati, a za inače samo zapaljive baterije može da posluži naš. Posebno je privlačno što ne mora da ih boli glava oko zaštite životne sredine. Tako su u mogućnosti zbog naših servilnih zakona. Sreću na tom putu kvare balvani sačinjeni od stručnjaka i građana. Da parafraziram, kako biti urbanista u ova šugava vremena? O Staroj planini, vraćanju javnih objekata u ruke onih kojima su namenjeni, o generacijama studenata arhitekture koji samo iz priče znaju da je struka nekada stvarno radila i gradila po meri čoveka, o učešću javnosti u planiranju mesta za život koje poprima gerilske oblike delovanja, o urbanističkim opsenama za široke narodne mase. Gošća emisije je dr. Danijela Milovanović-Rodić, profesorka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Yeah. I u prethodnim emisijama govorili smo o monografiji Projekat Jadar, litijumsko-borna katastrofa, gde 26 nezavisnih autora u 18 radova analiziralo različite aspekte projekta Jadar. Danas ćete čuti o poglavlju procesi. Tu ima nekoliko radova, a njih će izložiti ukratko, o njima će govoriti Zoran Stevanović. Prvo će govoriti o radu Vere Dondur pod naslovom Litijum i bor ne u zelenoj dolini.
Ono što je glavna poenta njenog rada, sa čime ona i počinje svoje izlaganje pismeno, to je da su litijum i bor toksični elementi. To je osnovna stvar koja prati kao jedan lajtmotiv ceo ovaj naš proces analiza koje su sa različitih aspekata trebali da osvetle projekat. Radi se o 58.000 tona litijum karbonata plus borne kiseline u peta većoj količini i takođe ogromnoj količini natrijum sulfata. U njenom radu nalazi se ocena procesa proizvodnje koji će zahtevati ogromne količine sumporne kiseline i onih neposrednih efekata koje će imati na životnu sredinu. Posebna pažnja posvećena je i prečišćavanju rudničkih voda, dakle radi se o količini voda koje nisu enormne, koje se negde kreću u rangu od oko 40 litara u sekundi, kako su projektanti to predvideli, ali za koje su predvideli u projektu veoma kompleksne procese, dvostruke reversne osmoze, ultrafiltracije, zatim remineralizacije i tako dalje, sve ono što uopšte nije uobičajeno u rudarskoj praksi da se radi da bi se očistili produkti i što zahteva izuzetno visoka finansijska ulaganja, koje je veliko pitanje da li bi u ovim našim ekološkim uslovima ovakve države uopšte imala ideju kompanija da sprovodi u praksi. Takođe, razmatra se i čestično zagađenje vazduha, borom i litijumom i ono što je praktično u njenom radu i zaključeno je da nigde u svetu nije zabeleženo, citiraću, da kompanija koja planira eksploataciju i preradu rude ima neograničenu slobodu da uspostavlja granične vrednosti zagađujućih materija, uvodi procedure za proveru i da pritom samostalno procenjuje uticaje i izrađuje studiju uticaja na životnu sredinu na osnovu koje bi stekla pravo na eksploataciju i preradu rude. Ono što Evropska unija koja se umešala u ove naše domaće, da kažem tako, poslove, je da je planirana proizvodnja litijuma na njenoj teritoriji u iznosu od oko 4% onoga što predstavlja ukupne potrebe za litijumom, dok je Srbiji namenjeno da proizvodi oko 3% ove sirovine. Dakle, svaki od planiranih rudnika na teritoriji Evropske unije ima znatno manji kapacitet od onog koji je planiran u projektu Jadar i pritom onaj nus proizvod ovde koji nije u prvom planu, dakle borna kiselina, trenutno kompletne potrebe Evropska unija zadovoljava uvozom iz Turske, a novu ulogu bi u tome preuzela verovatno Srbija. I na kraju zaključuje se da ono što je Evropska unija učinila, a to je da i pored protesta naše akademske zajednice koja se obratila evropskoj delegaciji da ovaj projekat ne stavlja na listu takozvanih strateških projekata van Evropske unije, nažalost, svedoci smo da je to učinila i ako taj projekat uopšte nije ispunio one osnovne uslove koji se zahtevaju po ovom aktu Europske unije koji se zove CRMA ili Critical Raw Materials Act. Zaključuju u svom radu da su institucije Republike Srbije zaštitu životne sredine podredile i potpuno prepustile odlukama kompanije, a da je procena uticaja na životnu sredinu time potpuno obesmišljena. Srbija bi prihvatila status litijumborne kolonije u kojoj se trajno uništavaju prirodni resursi.
Hidrolog dr. Zoran Stevanović izložio je svoj rad pod naslovom o potencijalnim negativnim efektima rudarenja litijuma i bora na životnu sredinu i vodne resurse na prostoru Jadra i Mačve.
Ja postavljam dva, po meni, značajna pitanja u ovom radu. Za mene kao stručnjaka iz oblasti geologije prvo pitanje je kako smo mi uopšte, geolozi i rudari koji smo uvek svoje poslove obavljali tiho, nenametljivo i daleko od očiju javnosti, dospeli zapravo na crnu listu. Danas javnost Srbije u velikom delom posmatra kao prve zagađivače prirode. I drugo pitanje, naravno, da li je moguće uopšte ovo ekološko rudarenje na konkretnoj lokaciji u Jadru na bazi sadašnjih uslova i da li se može obavljati bez štete po životnu sredinu. Na ovo prvo pitanje odgovor dajem zapravo kroz prikaz evolucije zakonskih propisa koji su u ovoj zemlji uspostavljeni od 2011. pa potom inovirani i ojačani daleko 2015. pa 2018. pa 2021. u kojoj je zapravo geološka delatnost u najvećoj meri i kroz zakonske propise stavljena u funkciju rudarstva, iako ona u velikoj meri bavi se i drugim značajnim pitanjima, kao što su obezbeđivanje pijaće vode za stanovništvo Srbije, obezbeđivanje zdrave životne sredine, izgradnju objekata, infrastrukture itd. Nažalost, ti problemi koji su vezani za zakonsku regulativu su višestruki. Ukinuto je pravo najvećoj domaćoj nacionalnoj kući Geološkom zavodu Srbije da uopšte izvodi primenjene istraživanja i ono što je činila tokom svojih 90 godina postojanja da obezbeđuje podloge da ovaj narod ima koristi od svoje mineralne sirovine. Drugo pitanje je direktno vezivanje istražnog prava za eksploataciono, koje podrazumeva da onaj koji je istražio mu se garantuje da će moći da eksploatiše, a bez toga da to ode na tendersku proceduru, na obezbeđivanje najpovoljnijih uslova u kojima će naravno ta kompanija koja je istraživala da bude nagrađena za svoj rad, ali u kome se daje mogućnost da i drugi mogu da eksploatišu ovu sirovinu, uključujući naravno i onaj naš domaći nacionalni interes. Treći je problem eksproprijacije, da kada država proglasi javni interes, a to može da učini, nažalost, i za račun privatne kompanije, onda zapravo eksproprijacijom možete da ostanete bez svojih imanja uz pitanje da li je naknada pravična i da li će biti pravična. I četvrto pitanje, u propisima se stavlja prednost područjima sa mineralnim resursima u odnosu na druge prirodne resurse, uključujući i izvorišta vode za piće. To je sve što je realno problematično. U ovom drugom delu razmatram pitanje kakvi su rizici sve koji mogu da se dogode na prostoru Jadra i produženo područje Mačve koje je zapravo naslonjeno na ovo područje svega sa 15 km udaljenosti. Konstatujem između ostalog da su veoma veliki rizici s jedne strane hidrogeološki i hidrološki od poplava koje su veoma učestale na ovom prostoru i koje mogu da rezultiraju stubom visine, što se i u samim projektima navode, od 3,8 metara iznad površine terena i da se vrlo često ponavljaju. Zatim tu su različiti drugi geološki hazardi, kao što je između ostalog eventualno opasnost od kliženja, od zemljotresa. I tu su antropogeni uticaji u koje spada sleganje terena koje neminovno se odvija u ovom prostoru i koji se i u ovom projektu priznaje da će biti negde veličine i do 2 metra na pojedinim delovima, a tu su naravno i akcidenti između kojih u prvi plan sam stavio mogućnost da vi tokom 15.000 dana na lokaciju dovozite kompoziciju koja ima 17 vagona i u kojima se dnevno nalazi 934 tona sumporne kiseline neophodne za tehnološke procese. S druge strane stoji vam Mačva, to je najbogatiji prirodni resurs podzemne vode u Srbiji. Njene rezerve su upravo od strane Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi pre nekih 30 godina u vreme kad sam ja bio student i možda malo pre toga ocenjene, na nivo onoga što zapravo Srbija kao vodu za piće troši na celoj svojoj teritoriji. Dakle, oko 20 kubnih metara vode u sekundi. To je jedna izuzetno dragocen resurs koji nam ostavlja mogućnost da i u budućnosti u uslovima klimatskih promjena raspolažemo ovom vodom, a ne da je za račun privatne kompanije uništimo. S obzirom na to da je situacija oko litijuma imala jedan dramski karakter i koji još uvek traje, ja sam bio slobodan da mu dam jedan dramski sadržaj sa 4 klasično dramska elementa, ekspozicija, zaplet, kulminacija i rasplet neizvesnog kraja.
Za nekoliko minuta dr. Zoran Stevanović predstavit će i radove dr. Dragane Đorđević, akademika Bogdana Šalaje, dr. Šćepana Miljanića i dr. Živorada Radonjića i dr. Boška Telente. Sad ovo što sam ja sve govorila, dr. ovaj, dr. onaj, njima do tih titula nije stalo, to su oni zaradili svojim učenjem, znanjem i obrazovanjem, čak ni u ovoj monografiji ne pišu nigde te njihove titule. Niti ja mislim da je jako važno govoriti titule, namerno ih govorim da bude potpuno jasno ko i sa kakvim autoritetom govori o ovoj temi. Predstavljamo monografiju projekat Jadar, litijumsko-borna katastrofa. Najvažnije informacije ste čuli i čućete i u narednim minutima, a ako ste zainteresovani za čitanje, ova monografija je izašla u izdanju Akademske knjige. Interesantna je priča u vezi sa litijumom i nuklearnom energijom. Bilo je već reči o tome da u stvari razvijene zemlje čuvaju svoj litijum koji će im biti potreban jednog dana da se od njega pravi nuklearno gorivo, ali to neće biti bar još narednih 30 godina. Za to vreme mogu da se posluže naokolo ono što im treba za baterije, samo što mnogima i dalje nije jasno zašto se prave litijumske baterije kad su samo zapaljive i nisu baš pokazale neke dobre osobine. Ima mnogo boljih, ali dobro. Dr. Zoran Stevanović govori o radu Šćepana Miljanića. Taj rad se upravo odnosi na ovo što sam rekla, dakle, potencijali termonuklearne fuzije, uloga litijuma.
I autor nam objašnjava šta je nuklearna fuzija, a onda navodi značaj termonuklearne fuzije koja zapravo podrazumeva mogućnost oslobađanja velike količine energije. Taj proces izučava se već decenijama, ali još uvek nije dosegao nivo komercijalne eksploatacije u nuklearnim reaktorima. Postoji primer jednog uređaja koji se razvio još u Sovjetskom savezu u 50. godina, tokamak, i da se značajni napori čine danas i u drugim državama, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Francuskoj i nizu zemalja koje se priključuje ovim projektima, a koji zapravo imaju ideju da šta? Da litijum uključe u ovaj proces na koji način? Tako što litijum postaje ključni element zajedno sa deuterijumom za proizvodnju nuklearnog goriva, a tu se uključuje litijum koji zapravo treba da postane posredno gorivo fuzionog reaktora, jer se dve njegove komponente, litijum sa dva izotopa, litijum 6 i 7, zapravo mogu u ovom procesu naći i na taj način olakšati proizvodnju potrebnog nuklearnog goriva u toj reakciji. Planira se da otprilike će biti potrebno još 30 godina da se ova tehnologija usavrši do nivoa komercijalizacije, ali je zapravo neophodno da sprečimo i rasipanje ovog elementa u prirodi koga nema u neograničenim količinama i da dovedemo da zapravo ono što će se vrlo brzo pokazati nije ekološki ni ekonomski održivo, a to je proizvodnja litijumskih baterija koje će moći da se zamene sa natrijumskih, bude ono što će, na što ćemo taj dragoceni element trošiti u sadašnjim uslovima. Sljedeći rad je naše koleginice Dragane Đorđević i akademika Bogdana Šolaje, Litijum i bor za kompaniju, a ekološki problemi u nasleđe Srbiji. To je također jedan vrlo obiman rad koji osvetljava problematiku projekta i ograničenja u odnosu na različite uslove i aspekte životne sredine. U prvom delu ona ima jedan globalni karakter, razmatra se globalna distribucija ovih minerala, odnosno elemenata, i svetske rezerve koje se nalaze u različitim zemljama, pojavni oblici u prirodi, i ističe se da je daleko povoljnije koristiti ga u takozvanim solanama ili salarama, da je negde oko 78% svetskih rezervi upravo u ovim sredinama i da se u takozvanom litijumskom trouglu u Južnoj Americi, Argentinu, Boliviji i Čileu, odvija ekstrakcija koja je daleko jednostavnija i manje problematična od one koja bi podrazumevala preradu iz jadarita koja zahteva veliku količinu fosilnih goriva i također hemikalija za razlaganje rude. U drugom delu autori razmatraju konkretno područje Jadra i daju podatke ove kompanije Rio Sava Exploration o veličini područja, o planiranoj infrastrukturi i ono, dakle, što je najvažnije, planiranoj tehnologiji rude u kojoj, pored dominantne uloge sumporne kiseline, se koriste i hlorovodonična kiselina, dizel gorivo i različiti reagensi. Posledice ove eksploatacije i prerade i formiranje dve ogromne deponije rudarskog otpada, jedna na samoj lokaciji u Nedeljicama i druga u Štavicama, su razmatrane sa aspekta uticaja na lokalno stanovništvo, na poljoprivredno zemljište, na vodne resurse i daje se jedan vrlo interesantan primer u kome se navodi godina 2022. u kojoj je bilo Karakteristično da je na ovom području, iako je cela Srbija bila zahvaćena sušom, poljoprivredna aktivnost se odvijala normalno sa vrlo bogatim prinosima poljoprivrednih kultura, konkretno kukuruza. Autori su istakli da se takođe planira i mešanje industrijskog otpada sa neopasnim, što je zapravo zabranjeno po našim zakonima, i ističe se apsurd da ono što bi navodno trebalo da doprinese smanjenje emisije ugljen dioksida zbog vožnje električnih automobila, na ovom našem prostoru bi ostala zapravo zagađenja i emisija bi se značajno povećala, a tu emisiju naravno kroz takse treba od iduće godine da počnu, ili od ove godine da počnu da plaćaju građani Srbije. Jedina dobit od projekta imala bi kompanija koja vrši eksploataciju, a koji pogoduje jeftina radna snaga, niska rudna renta i odsustvo brige o životnoj sredini. Na kraju autori daju kao jedan prilog na dve stranice opis situacije u kojoj se njima dogodila u vezi sa objavljivanjem naučnog rada u časopisu Scientific Report, koji su zajedno prva od dva autora i još šest naših eminentnih naučnika dali u ovom časopisu, i u kome ste verovatno kroz medije i upoznati da je došlo do trenutnog povlačenja tog rada posle pritisaka, enormnih pritisaka koje kompanija i zainteresovana lica su izvršila kao uticaj, ali će uskoro biti republikovan sa novom argumentacijom i novim kvalitetnim podacima. Poslednji rad grupe je primjena numeričkog modela za prognozu vremena i zagađenje vazduha. Autori su Živorad Radonjić i Boško Talenta. U tom radu daje se opis jednog numeričkog modela za proračun transporta različitih zagađivača kroz atmosferu. Oni razmatraju ove čestice koje smo svi svedoci da nam se sve češće ovde dešavaju na našem prostoru. To su, znači, PM2,5 i PM10. To su prečnici 2,5 mikrona i 10 mikrona. I kroz dva povezana modela disperziona oni su uradili simulacije meteoroloških parametara i zaključili kroz te simulacije i dali jednu sliku koja naravno uvek govori više od 1000 reči, a to je kako će ići front zagađenja očekivani, taj aerosol, iz pravca rudnika u dalji prostor. U pravcu Lipolista dospeće za vreme od svega 48 časova. To je dakle jedan severni pravac kojim zapravo vi imate sada, osim ovoga opasnog prenosa zagađenja kontaminanata vodenim putem, dakle preko poplava ili podzemnim vodama, imat ćemo i ovo zagađenje vrlo moguće aeracijom, dakle prenošenjem aerosola i depozicijom na tom prostoru Mačve, što će naravno ne samo da ugrozi i poljoprivredu koja se obavlja, nego može da ugrozi kroz infiltraciju i ove podzemne vode o kojima smo govorili. Dakle, tako smo suočeni sa višestrukim opasnostima na ovom prostoru.
Dr. Zoran Stevanović, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u penziji, izložio je svoj i radove svojih kolega u poglavlju Procesi u monografiji Projekat Jadar, litijumsko-borna katastrofa.
Na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave. Zvuk neba je topal i ja, a ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja, se stara čežnja. Tu je bio njen visoki prozor, da ga ne gledam, da ga ne gledam. Svoj strn hod kroz sjene birao sam sam, a danas ugovor ističe. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. što me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je topal i ja. A ljudi su sjeli pod hrastove. Budi mi se stara čežnja, budi mi se stara čežnja. Reci im barem da ostave vrata, dugo smo skupa i skoro smo braća. Da vidim zeleno i da vidim plavo, dok nosi me džavo. Oprosti, vrijeme je varavo. I budi mi se stara čežnja.
Eko. U najboljoj 5G mreži svi mogu više. Zato sada petica tarife i daju više. Odaberi još jače petica tarife uz koje dobijaš još više gigabajta, kao i više minuta i neta za roaming. Za više informacija posjeti MTS sajt ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
Film o pastiru koji je zalutao na tehnožurku i pronašao svoju prvu zabranjenu ljubav. Priča o hrabrosti da plešeš u sobstvenom ritmu. DJ Ahmed. Od 26. februara u bioskopima. Distributer 5 Stars Films.
Hej, tražiš novi 5G telefon? U provereno najboljoj 5G mreži čeka te čista petica od ponude. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung i Realme 5G telefona uz još jače MTS petica postpaid tarife i doživi brzine 5G mreže u punoj snazi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
U emisiji Čekajući vetar gošće je Danijela Milovanović-Rodić, profesorka Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde.
Hvala mnogo na pozivu.
Vi ste na Departmanu za urbanizam. Jel znate da su danas građani jako ljuti na urbaniste? Da li ta ljutnja stoji? Jesu li oni samo izloženi, pa zvuči i deluje kao da su oni krivi za sve ovo što nam se dešava?
Urbanisti jesu krivi, sigurno, bez sumnje, ali mislim da šira javnost ne razume da su oni praktično samo jedna karika u lancu donošenja odluka i realizacija tih odluka u prostoru. Danas su urbanisti krivi zato što se jasnije i glasnije ne oglašavaju u javnom prostoru, što ne doprinose argumentacijom tako da građani, znači laici, mogu da razumeju šta su prednosti i šta su štete usred određenih planskih odluka. Dakle, mislim da moraju da budu aktivniji i prisutniji u javnoj sferi. Međutim, urbanisti su danas u situaciji da rade u jednom zakonodavnom i institucionalnom okviru koji se deformiše, transformiše, a sa mog stanovišta deformiše već jako mnogo. Znači, menjaju se zakoni, menjaju se pravilnici u okviru kojih urbanisti danas proizvode urbanističke i prostorne planove i ostalu dokumentaciju koja se tiče izgradnje. Taj proces transformacije, odnosno deformacije zakonodavnog okvira traje dugo i kreiran je pre svega sa ciljem da se omogući što brže i što lakša izgradnja, realizacija pre svega investicija privatnog sektora. Dakle, na cilj je bio da se mi učinimo poželjnom zemljom za ulaganje i kada se jedan institucionalni sistem redefiniše sa tom premisom da treba da bude što brže i što lakše, sa što moguće manje prostora za diskusiju i potencijalnu promenu tih namera, onda mi dolazimo danas do toga da građani misle da sva odgovornost za donete odluke leži na urbanistima, a u stvari oni deluju i realizuju odluke koje su donete na nekakvim prethodnim gornjim takozvanim mestima, znači negde u višim hijerarhijama odlučivanja.
Jedna od važnih oblasti vašeg naučnog interesovanja i rada je učešće javnosti u donošenju nekih odluka, planiranja, kako će da izgleda grad, mesto gde žive i tako. A ovo je vreme kada se sve radi da se javnost isključi. Ja stičem utisak da je istovremeno ovo i vreme kada su ljudi više zainteresovani. Sećam se onog vremena kad, ne znam ko je bio zainteresovan, nekako smo svi, ja sam tad bila mala, ali mislim da je to bila ta neka atmosfera. Država će se dobro pobrinuti o nama i sad ne znam uopšte da li se nešto na nivou mesnih zajednica ili već negde učestvovalo i odlučivalo. Danas su građani vrlo zainteresovani, ali kako je primećeno da su zainteresovani, tako se radi sve da im se to onemogući, do toga da je prošle godine smišljeno da se sednice koje su veoma važne za građane održavaju online. Čim se održava online, dakle, to je već onemogućavanje. Dakle, mogu da vam isključuju mikrofon kad god hoće, što i rade. Bile su tri sednice takve, dakle, to su radili. Sem toga, ne može da se čuje razmišljenje, ne mogu da se razmene razmišljenja, ne može 100 besnih građana da uđe u salu neku gde je predviđena javna rasprava ili tako nešto. Dakle, opekli su se sa tim razni do sada i rešili su da to prekinu.
Pa jeste, sad ste pomenuli mnogo tema. Prvo, učešće građana u procesima donošenja odluka o razvoju, znači svih odluka koji se tiču njihovih života, je osnovno ljudsko građansko pravo. U odnosu na ta ljudska i građanska prava je dizajniran naš ustav i naši zakoni, koji su, kao što sam malo pre pomenula, u stvari počeli da trpe deformacije pod pritiskom tog narativa da privatni partikularni interesi moraju da imaju, da su dominantni u odnosu na zajednički i javni. I pomenuli ste to da je postojao period kada smo mi bile mlade, odnosno deca, kada je sistem bio drugačije dizajniran, i jeste. Znači, taj sistem se zasnivao na nekim drugim vrednostima i urbanizam je bio deo jednog prilično konzistentnog sistema institucija dizajniranog da kreira uslove za emancipaciju čoveka i radnika i građanina, znači čoveka kao građanina i čoveka kao radnika. I tada, kada pričamo o urbanizmu, a i u mnogim drugim temama, smo imali veoma snažne javne institucije i javna preduzeća koja su se bavila urbanizmom. Znači, veoma kompetentne i brojne urbanističke kuće sa brojnim ljudstvom, koji su autentično tragali za rešenjima primerenim našem društvenom sistemu, u našem kontekstu, u našem razvojnom kontekstu, i kreirali ne samo prostorna rešenja, nego kreirali i procedure da bi ta rešenja bila takva, znači u funkciji čoveka i u funkciji javnog interesa, zaštite kulturnog i prirodnog nasleđa, zaštite identiteta i unapređenja pre svega kvaliteta života građana. I onda ono što mi danas, što smo do skora zvali demokratizacijom, znači odnosno tom tranzicijom sistema iz jednog socijalistički u ovaj neoliberalni sistem, je u stvari počeo da nagriza mnoštvo javnih institucija, pa između ostalog najdrastičnije, među najdrastičnijima i taj sistem institucija koje se bave urbanističkim planiranjem. U okviru tog sistema urbanističkog planiranja, ne samo kod nas, nego u svim razvijenim zemljama, to pravo građana da učestvuju u donošenju odluka o razvoju je bilo jedno od ključnih principa, ugrađeno u procedure. I negde 70. godina, kada je u pitanju urbanističko planiranje, te procedure su doživele vrhunac u svojoj lepoti i u svojoj promišljenosti i u stvari u toj jednoj veri urbanista da nije potrebno da rade samo ono što je propisano, već da je potrebno uraditi sve što misle da može da doprinese adaptaciji predloga rešenja onome što građani misle da je za to mesto potrebno. I kako se sistem lagano deformisao, danas smo došli do toga da praktično od tih procedura koje omogućavaju učešće građana su ostale skoro pa šuplje forme. Te forme se, time što ste ih naveli, uvođenjem dodatnih rešenja prebacivanja isključivo u digitalni prostor deformišu do apsolutnog besmisla. Znači, mi živimo u vremenu jedne nove tehnološke revolucije i potpuno je normalno da koristimo sve moguće alate koje će nam olakšati pametnije, efikasnije, pravednije donošenje odluka. Međutim, ono što je ključni princip kada se uvode ti neki novi alati je da oni nikada ne smeju da zamene priliku da građani razgovaraju, razmenjuju mišljenja, argumente i u skladu sa tim što čuju jedni od drugih budu u prilici da promene i sopstveni stav o nekoj temi ili stav onih sa kojima razgovaraju, a to su predstavnici javnih institucija, nadležnih i odgovornih za ta planska rešenja. Tako da je ovo što mi sada vidimo sa elektronskim sednicama apsolutno neprihvatljivo. Kao prvo, ovih par komada koje su realizovane su pokazali da mi ni nemamo kompetentne izvršioce takvih rešenja, da nemamo ni sisteme koji su u skladu sa tim ambicijama, a kada nemamo kompetentne ljude i nemamo razvijene sisteme, to znači da su oni praktično upotrebljeni za neku drugu svrhu, a ta druga svrha je da se smanji pritisak javnosti. A pritisak javnosti poslednjih godina postaje sve jači i građani postaju sve svesniji koliko je važno uključiti se u procedure učešća u procesu donošenja odluku, u ovom slučaju javne i rane javne uvide kada pričamo o urbanističkom planiranju, ali ista stvar je i kada pričamo o zakonima. Znači, vrlo je važno i mislim da su takođe građani, da je društvo shvatilo da u stvari sve kreće od promene zakona i da zakoni moraju da takođe budu na javnim raspravama, što se takođe, kao i kada pričamo o urbanističkim planovima, zanemaruju, odnosno mislim da se svesno preduzimaju mere ne bi li se smanjila mogućnost učešća javnosti u tim procesima.
I to se vidi i po tome što se krije kad su sednice, dakle vi morate stvarno da se bavite i gerilskim nekim načinima i tako da smišljate i izmišljate i ulazite negde u njihovu glavu, u način njihovog razmišljenja da biste shvatili i provalili gde će biti sednica, hoće li je biti, u koliko sati i kog dana, jer se dešavalo da kriju i onda negde na sajtu objave u petak u 8 ujutru da je sednica neka veoma važna u 11 prepodne. Dakle, mislim, potpuno je jasno da su želeli da izbegnu javnost. A kako u ovakvom, dakle, vremenu studenti arhitekture, dakle, to su mladi ljudi, pretpostavljam da su puni entuzijazma, oni žele nešto da menjaju, oni žele da naprave nešto što će biti onako, mislim, biti prijatno za život, o čemu će se možda kasnije i pričati, kao što se i dan danas zna za, ne znam, naselje u Višnjičkoj banji gospodina Bakića, dakle to je nešto baš onako po meri čoveka. A danas se mladi ljudi koji su završili arhitekturu žale da nemaju šta da traže u tom svetu ako ne pristaju na negde prodaju svojih ideja, sebe. Kad kažem prodaju, ne mislim ono ko imam ideju pa kao dobiću pare, nego odričem se onoga što sam želeo.
Da, ja radim na jednom od najboljih mesta na svetu, na Arhitektonskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu i baš sam zadovoljna Kosmosu što mi je otvorio te prilike da, iako toga nisam bila svesna, kad sam se zapošljavala, da u stvari to jeste tako. A zbog čega je to mesto najbolje na svetu? Zato što imamo izuzetne studente. Nama dođe svake godine 300 studenta upišemo i među njima ima takvih blistavih, sposobnih, pametnih, talentovanih i dobrih ljudi, da je sa njima zaista izuzetno lepo i zdravo raditi. A svoj posao nikad nisam razumela kao proces prenošenja znanja u jednom smeru, zato što su ta znanja, znači iz više razloga, ta znanja su promenljiva, ta znanja nisu konačna, to nije tehnička disciplina i mi praktično u svim tim procesima razmenjujemo znanje i zajedno rastemo. I znači to je ono što hoću da kažem o studentima arhitekture i tom mestu koje je zaista izuzetno. Ono što se dešava arhitektima danas je isto ono o čemu sam pričala i kada, što se dešava i urbanistima. Znači, polje njihovog delovanja se sužava zato što je osnovni kriterijum koji definiše to polje je profit. I ja sam pričala sa mojim talentovanim i uspešnim kolegama, projektantima, koji odustaju od projektantske prakse, između ostalog zato što su izuzetno pritisnuti to polje kreiranja dobrih, čovekomernih, pametnih, energetski efikasnih, ekološki odgovornih rešenja, taj prostor je mali i sve je manji. Dakle, broj kvadrata koji se može proizvesti na jednoj parceli je postao jedini kriterijum kvaliteta za vrednovanje arhitekture i arhitekata. Znači, samo se to traži. Sve ostalo je praktično šminka. I u takvom jednom kontekstu veoma je teško da i nama da se snađemo, a kamoli mladim arhitektima koji izađu sa fakulteta puni ideja i spremni za delovanje zarad unapređenja mesta i društva, sveta u kom živimo, a onda se susretnu sa tom surovom realnošću gde su arhitekti u stvari samo pružaoci tehničkih usluga, koji su praktično arhitekti deo jednog biznis plana i da sve druge teme moraju biti zanemarene i ustupiti mesto profitu.
Studenti su imali prilike pre nekoliko godina, čak njih 40, da idu sa vama na Staru planinu, da se prosto upoznate sa tim šta znači to što su hteli tamo da prave mini hidroelektrane, pa ste shvatili da je to jedna pošast, mislim, i da to ne sme da se desi. Upoznali ste neke divne ljude koji su se bavili tim problemom, a i divne ljude na Staroj planini, u Toplom dolu, u Dojkincima, i u Dojkincima u, ja mislim, Domu kulture je ostao divan jedan pod sa onako, izgleda kao pirotski ćilim. Kako su studenti doživeli sve to na Staroj planini? Dakle, i upoznali su se i sa prirodom i osetili nešto novo i uradili nešto, dali nešto od sebe.
Pa ovo što mi danas gledamo ovih poslednjih godina i po dana, kako studenti praktično obnavljaju nadu i veru u to da je bolje društvo moguće, u to kako one praktično nose jednu baklju svetla, ja ih tako doživljavam. E tako su studenti u ta udaljena i malobrojna i zaboravljena sela, po mom mišljenju, donosili radost, optimizam i neke ideje da je sa malo, ali udruženih resursa moguće napraviti promenu. Znači, 2018. godine priča o mini hidroelektranama je bila skoro na svom vrhuncu i jedna od izuzetno aktivnih, angažovanih i velikih i raznolikih po vrsti učesnika grupa su bili Odbranimo reke Stara planina. Znači, jedna neformalna grupa ljudi koji su svi okupljeni oko bili jedne ideje, a to je da se reke moraju sačuvati, odnosno priroda, odnosno sela i taj jedan tradicionalni način života. Tada sam ja sa 40-ak studenata i kolegama, sa dvoje kolega sa fakulteta, otišla na Staru planinu da bismo shvatili šta su mini hidroelektrane. To je bio naš prvobitni cilj i tada su nam domaćini bili tadašnji aktivisti, neki od njih su danas i poslanici, znači Aleksandar Jovanović Ćuta, Aleksandar Panić, a u Pirotu Milan Pešić, Ivica Veljković i ogrešiću se ovim nenabrajanjem svih ostalih. U svakom slučaju, oni su bili naši domaćini i mi smo tad, u stvari studenti i moje kolege i ja, došli u selo, shvatili o kojim se to prirodnim i kulturnim vrednostima radi i o kakvim se opasnostima, kakve se opasnosti spremaju za koje mogu da unište te vrednosti. I tada smo otišli samo da shvatimo i da saznamo, a u stvari tada smo uspostavili jednu snažnu kopču sa tim ljudima i sa tim mestom i od 2018. godine svake godine osim prošle sam bila sa studentima na Staroj planini i fokusirali smo temu za koju mislim da možemo najviše da doprinesemo. A ta tema su objekti u javnoj svojini. Znači, u svim tim selima koje karakteriše da imaju malo stanovnika, da su ti stanovnici stari, da je nivo aktivnosti izuzetno nizak, da se radi o siromašnim područjima, da se radi o područjima koja su udaljena i vrlo često loše pristupačna, zato što su im putevi loše, koji nemaju ni osnovnu infrastrukturu komunalnu i često kubure i sa vodom, i sa strujom, i sa pristupom signalu, jel? Da u tim selima usled depopulacije su ostalo je mnoštvo objekata u javnoj svojini, kao što su domovi kulture, škole, ambulante, zadružni domovi, centri mesnih zajednica, omladinski domovi, znači objekti koji pripadaju nama, znači građanima, za koje postoje titulari, znači neke nadležne institucije, koji su u veoma lošem stanju zbog nekorišćenja ili se neadekvatno koriste. I obzirom da je javna svojina u stvari jedna od ključnih i najlakše dostupnih mehanizama pomoću kojih država može da deluje zarad unapređenja kvaliteta života na tim mestima, mislim da bi oni trebali da budu u fokusu tih gradova u kojima se sela nalaze. Tako da od 2018. mi smo tada uredili jednu salu Doma kulture i ona je nakon toga postala zaista mesto u kom se zajednica druži, veseli, u koje dolaze gosti, imaju projekcije filmova, imaju folklore, znači različite aktivnosti koje su u funkciji zajednice i zajedništva. Nakon toga smo otišli u Pakleštici i u Pakleštici smo zajedno sa meštanima, a to je osnovna karakteristika tog načina rada za koji ja mislim da može da proizvede ozbiljno održiva rešenja. Znači, taj posao je neophodno raditi u saradnji sa zajednicom. Znači, nigde nismo otišli gde nas meštani nisu pozvali. Znači, mi moramo biti deo njihovog tima i tek onda možemo da zajedno proizvedemo nešto. Onda smo bili u Pakleštici i tu smo uredili zapuštenu seosku mlekaru u seoski dom i muzej, koji je živ, aktivan, posećen, izuzetan. Posle toga smo bili u 7 sela opštine Dimitrovgrad. To su Gornji Krivodol, Donji Krivodol, Senokos, Kamenica, Braćevci, Boljevdo, možda sam nešto izostavila. I u tim mestima, kao i u Pokreveniku, Koprivštici, Dobrom Dolu, smo snimili do sada oko 30-tak škola, ambulanti, mlekara, zadružnih domova. Šta to znači snimali? To znači izmerili ih, napravili projektnu tehničku dokumentaciju, fotodokumentaciju i za te objekte uradili idejna arhitektonska rešenja u skladu sa potrebama i idejama zajednice. Tako da mi sad imamo jedan katalog koji bi mogla bilo koja, nadam se, odgovorna institucija koja brine o razvoju sela na bilo kom nivou, znači na republičkom ili na lokalnom nivou, mogla da ima kao katalog mogućih ideja i rešenja za ta sela.
Ovo zvuči jako lepo za kraj današnjeg razgovora, ali kraj samo zato što više nemamo vremena, ali imamo o mnogo čemu još da pričamo, i o Bari Revi i o mnogim stvarima koje mogu da se promene. Samo ako možete u jednoj reči, da li generacije studenata sad svake godine dolaze novi, može li ta armija da promeni nešto na bolje?
Pa može, i oni su to dokazali. Znači, oni su zaista promenili, ja mislim, Srbiju
jesu.
Nepovratno.
U tom smislu jesu, ali u smislu svog užeg
Profesionalnog delovanja. Da. Mislim da takođe mogu. I mislim da te dve stvari moraju da idu zajedno. Znači, da arhitekti i urbanisti ne mogu promeniti kvalitet arhitekture i urbanizma ukoliko ne promene okruženje u okviru kog se ta arhitektura i urbanizam realizuje.
Mnogo vam hvala.
Hvala vama na pozivu.
Danijela Rodić-Milovanović, profesorka Arhitektonskog fakulteta, bila je gošća emisije Čekajući vetar. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.